思います。そして今evo danas služba nakon dužeg vremena jedna koja je meni pala u dio. Imam jednu zanimljivu temu koju bih htio pričati i koja je jako nezgodna za pričati sa propovjedaonice o njoj. Prorok kaže da je nezgodna, ali zato prorok govori o njoj pa ćemo pričati i mi. Prije nego što krenemo, da kažem da imamo dvije nove prevedene propovjedi. Optužnica i ponizite se. Znači, imamo i prevoditelja ove druge. To je prva propovjed koju je preveo brat Željko, pa neka ga Gospod blagoslovi. Pohvalite prijevod. Možda... Pa ako ga dobro pohvalimo, možda bude i druga, ali tako. Htio sam ga pitati da se pomoli, ali je pobjegao, drži Mihajla, tako da... Onda ćemo brata Ivicu pitati, kao najstarijeg, ja mislim, među nama. Da se pomoli, da Gospod blagoslovi na ovoj službi. S obzirom da je tema malo nezgodna za pričati o njoj, vidjet ćemo o čemu se ćemo pričati, pa da bude sloboda o tome i da Gospod povede sve.
O, Gospode, hvala ti da ću uvijek u milost. Pa riječ kaže da bilo zgodno i nezgodno, to trebamo govoriti.
Amen.
Bože, da neka brat, junaško srce, neka slobodno govori, glas neka mu bude jasan i daleko nek se čuje, Gospode. Da bilo što, ono što treba da se čuje, Gospode, da ništa ne bi promaklo. Pa i najmanji detalj, Gospode, jer to je sve jako važno, to koja riječ kaže. Mi nismo došli ugađati nikome, Gospode, nego da čujemo Tvoj glas, Gospode. I bolje da je tako, jer kaže, sinovi su tako odgajani, Gospode, u stezi. To znači da smo sinovi, Gospode, inače protivno što bi bilo. Gospode, molimo te, Gospode, neka ta riječ ide daleko, daleko, ne se čuje. A brat, neka junaško srce, neka bude i glas, neka mu bude jasan, Gospode, se to čuje. Hvala ti, Bože, za tu veliku milost. Da smo mi sada ovdje, da mi možemo čuti poruku i da to što čujemo možemo i dati. Da možemo piti stalno, Gospode, piti na ovom mjestu. Hvala ti, Bože, kakva je to velika privilegija i da se možemo tebi radovati. Hvala ti, Isuse. Moćno ime Gospoda, Isusa Krista, zahvaljujem. Amen.
Amen. Nisam spomenuo da samo kad sam već toliko spomenuo, znači naslov službe je iz onog stiha iz Postanka 6, kaže... Naslov je kad su sinovi Božji gledali kćeri ljudske. Znači, to je vrijeme u kojem živimo. Evo, pa ćemo najprije redom, kako su u Starom Zavjetu išli, jel tako? Najprije su išli svirači, pa kovčeg saveza, pa ratnice, jel tako? I tako, tim redom ćemo mi danas ići. Prvo ćemo pjevat nešto, pa ćemo pročitati iz Božje riječi, što je bila riječ u kovčegu, i onda ćemo ratovati, jel tako? Ajmo onu novu pjesmu, imamo jednu.
Thank you.
Ja možemo uzeti Bibliju, otvoriti Postanak 6. poglavlje. Postanak 6. poglavlje i prva tri stiha pročitamo. A kada su se ljudi počeli množiti na zemlji i rađali im se kćeri, opaziše sinovi Božji da su kćeri ljudske lijepe. I uzimahu si za žene od svih koje bi izabrali. I reče Gospodin, neće se moj duh dovijeka prepirati s čovjekom, jer je on tijelo, ipak nek mu vijek bude 120 godina. Možemo otvoriti stih koji znamo, Luka 17. poglavlje, 26. stih. 26. do 30. Luka 17. I kao što je bilo u dane Noine, tako će biti u dane sina čovječega. Jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad je Noa ušao u kovčeg. I došao je potop i sve ih uništio. Slično kao što je bilo u Lotove dane, jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. Ali istoga dana kad je Lot izašao iz Sodome, zapljuštao je oganj i sumpor s neba i sve ih uništio. Isto će tako biti u dan kada se sin čovječi objavi. Daj Gospode Bože, dolazimo ovdje da uzmemo tvoju riječ, Gospode, i ove tekstove koje smo pročitali su aktualni danas, koliko su bili aktualni onda kad su u ono vremenu za koje su pisani, Gospode. Predpotopno vrijeme i dani Noje, dani Lota su danas jednako aktualni kao što su bili u vrijeme potopa, Gospode, ili u vrijeme Sodome. Gospode, znamo da tvoj prorok je to puno puta spomenuo, Gospode, i sve ono što si ga ti nadahnuo da puno puta kaže, sigurno je jako važno, Gospode. Možda ponekad smo puno puta čuli i ponekad malo otvrnemo, ne uhvatimo bit, Gospode, jer mislimo da sve znamo o tome, Gospode, ali molimo te da tako ne bude danas, nego da ovi stihovi koji su nam poznati postanu živi, amen, da uvidimo nešto što smo možda propuštali, Gospode, iz poruke za ovo vrijeme, molimo te da preuzmeš kontrolu nada mnom i nad onima što ćemo govoriti i što ćemo slušati u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Prvo da kažem kako je nastala ova tema. Znači, nakon što smo završili službe i uzmjeli mali odmor preko ljeta, slušao sam proroka i primijetio sam jednu stvar koju on rekao, a to je vezano za ovu temu koju sam spomenuo. I onda svaka služba koju sam slušao dalje proroka zadnjih mjesec dana, u svakoj službi sam naišao na istu stvar. I imali smo na kampu druženje za mlade i tema je možda nešto što bi bilo ovako interesantno i aktualno i bitno za mlade. I tamo smo spomenuli, nismo samo o tome pričali, ali to je bila jedan detalj iz tog razgovora gdje sam ja uzeo neke stvari koje sam, jedan citat iz poruke koje je prorok govorio. Međutim, onda nakon tog kampa, ne znam, svaki put kad sam slušao službu, u nekoj novoj službi nađem da je to prorok ponovo rekao. I sinoć, jučer sam slušao propovjed, pripremio službu, sve završio, uzmem propovjed, slušam propovjed, prorok ponovo govori o tome. I danas, onda stanem, napravim te citate, prevedem, stavim za službu i danas prije službe, da uđem u atmosferu za službu, slušam proroka i prorok ponovo govori o tome. I tako da, onda sam siguran da je to bitno da kažem. Znači, prvo da kažem, da ovo što danas govorim, ne govorim zato što znam neku situaciju ili da na nekoga ciljam ili da nekome nešto želim poručiti, da to imam nekome nešto reći, bi ga pozvao na kavu i onda bi popričali ko prijatelji. Znači, nego mislim da ima razlog zašto Bog u zadnjih mjesec i pol dana stalno mi nameće tu temu. Znači, to je nešto što nam je poznato iz poruke, ja to nikad nisam zamijetio na ovaj način i stalno se ponavlja. Znači, koliko god puta sam ja to htio malo možda i zaobići i neke druge stvari koje su, nije tema koja možda lako govori Sabine i prorok kaže kad je on to govorio da nije lako o tome govori Sabine, ali kaže ako je to istina onda bi se to trebalo reći odavde.
Amen, amen, amen.
Znači i onda s obzirom da je ta tema se razvijala kroz ovo vrijeme, materijal koji imam za ovu službu neće stati u ovu službu i odlučio sam Znači, jedan dio toga izostaviti. Imao sam neke slajdove koje sam pripremio. Možda ćemo o tome sljedeći put, nego bih htio se koncentrirati na tu glavnu stvar. Jer ako malo proširimo temu i ono o čemu ćemo pričati sa još nekim detaljima koji su zaista zainteresantni i dolaze iz Božje riječi, bitni za ovo vrijeme, mislim da ću onda ili upast u onaj svoj problem da se žurim, ili problem da neću naglasiti ono što je zaista bitno. Tako da, jedan dobar dio ćemo možda ostaviti za neko drugo vrijeme ili neku drugu službu i krenuo bi odmah na bitnu stvar. Znači, ovdje smo pročitali jedan opis vremena, kaže da je bilo vrijeme kad su sinovi Božji gledali kćeri ljudske i kad su kćeri ljudske bile lijepe i da su ih uzimali sebi za žene. Znači, to je tema kojeg, evo i prorok da pročitam odmah kako on kaže, o, grozno je ovo reći Sabine, ali ako je istina, trebalo bi izaći odavde. Znači, nije tema koja je možda ugodna za pričati o tome, s tim više što su mladi tu i onda će misliti da mislim na njih, ali evo, nadam se da sam objasnio zašto govorim o tome. Kaže Biblija, što smo pročitali, kad su se ljudi počeli množiti na zemlji i rađali im se kćeri, opaziše sinovi Božji da su kćeri ljudske lijepe. Znači, i ono što prvo kaže, i kaže, nikad nije bilo na vrijeme na zemlji, kako se ja mogu sjetiti, samo u ono vrijeme, u to vrijeme potopa, da je bila takva poplava ljepote među ženama. I mislim da nije potrebno previše se vraćati u prošlost, uzmite, ili bolje nemojte uzeti, ali kad bi pogledali filmove koji su se snimali prije, ne znam, 50-60 godina, ili oni crno-bijeli filmovi i tako dalje, oni koji su onda bili glumci, danas odete u školu, pred igralište, bilo koje škole, naćete puno ljepših osoba, puno više ljepote među ženama nego što je onda bilo. Nekad je, kaže prorok, jedna lijepa žena bila u nekom gradu, jedna, i svi su je znali. Kaže, danas je svaka druga ljepša od nje. Kaže prorok, i to su prorokove riječi, dosta od ovoga što pričam dolazi iz propovjedi, treptalo crveno svjetlo kao znak njegovog dolaska, i druga propovjed je propovjed Bog ovog zlog doba. I treća propovjed, nemamo je prevedeno još uvijek, ja mislim, a ne znaš to, tamo iz onog izolice, kad Bog kaže da su govori slijepi i tako dalje, i to ne znaju. Znači, ako imate mogućnosti malo da pogledate i prostudirate te propovjede, tu prorok ulazi dosta u detalje i dosta kaže stvari neke izravno i oštro, i mislim da ih treba tako i reći. I kaže prorok, ako se možete sjetiti neka od vas starijih žena i neki od vas muškaraca, čovjek koji se može sjetiti kako godinama prime je bilo izrazito rijetko naći na lijepu ženu. Ali danas nalazite ni jednu, a da nije lijepa. Kaže, to je došlo do te točke da se sve šišaju i šminkaju, imaju raznu seksi odjeću i ostalo, i kaže, i one se tako mogu i predstaviti. I kaže, žene su konstantno sve ljepše. Zašto je Bog dopustio da se to desi u ovom vremenu? Zato što je to dopustio i onom prethodnom vremenu koje je uništio. Zapravo, kad pogledamo u Bibliji, kad god je Bog uništio neki narod, ili neko vrijeme, ili neko doba, najava tog uništenja su bile lijepe žene. Ako pogledate Ahaba, bila je Jezabela, Bog je uništio Ahaba. Ako pogledate Egipat, samo pogledate freske i tako dalje, vidite što je bilo. Bog je uvijek dopustio kao jedan od znakova da dolazi uništenje, da se ljepota među ženama poveća. I to je bio znak predpotopnog doba i to je znak u ovom našem vremenu. Znači, mi o tome možemo promatrati kao znak kraja vremena. I prorok to uzima u toj propovjedi, treptalo crveno svjetlo, znaka njegovog dolaska, da je to znak kraja vremena. I kaže da su izmislili takvu stvar kao što je ruž za usme i šminku, da žena koja i nije tako lijepa, ona se ipak može uljepšati. I taj facelift i sve te stvari, kaže, Max Factor radi noć i dan. I kaže, samo na kozmetiku u Americi se godišnje potroši na uljepšavanje, valjda kažu 2 do 3 puta više nego na hranu. Industrija ljepota, to je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, vidimo da dijete nije krenulo u vrtić i svi su već opsjednuti svojom ljepotom. Sve već, djevojčice sa 3 godine već drže liniju. Već imaju svoj neseser i tako dalje i tako dalje. To je duh ovog vremena i to je znak kraja. To mora biti tako. Kaže, ja ne govorim ništa protiv toga, ja samo pokazujem vama da je to bljesak crvenog svjetla, da je vrijeme pri ruci. Kaže, sad, ako prvo kažem, ne govorim protiv toga da žena bude lijepa, ali tako? Samo kažem, to je znak kraja. Govori protiv toga ako žena svoju ljepotu koristi za krive stvari. Ali, kaže, to koncentrirajmo se i gledamo na to kao na znak kraja vremena. I Biblija govori da će se pojaviti na kraju vremena, u našem vremenu, kad se otkrije Sin Čovječi, dva vremena. Ili da će opisi odgovarati ovom vremenu opisu iz dana Noe i iz dana Lota. I sad kad pogledate ta dva opisa, izgledaju da je nemoguće iskombinirati, ili izgleda teško moguće kako da iskombiniramo te dvije stvari. Kaže, u vrijeme Lota znamo da je bila Sodoma i Sodoma je opisana kao grad homoseksualnosti i vidimo da homoseksualnost iz onog opisa u Bibliji izgleda kao da je svako u gradu bio homoseksualac osim Lota. I Brata Branham mu su rekli, Brata Branham je nemoguće da je ovo kraj vremena još uvijek da je tako blizu, kaže, nisu svi homoseksualci. I oni su rekli, kad čitamo opis Sodome, izgledalo je kao da su svi homoseksualci. I prorok im je rekao, ej, malo propuštate da vidite da nije samo kao u vrijeme Lota, nego kao u vrijeme Noe također. A u vrijeme Noe nisu svi bili homoseksualci. U vrijeme Noe su ljudi bili opsjednuti ljepotom žena. I znači, jedno i to, jedno i drugo vrijedi za ovo naše vrijeme. Da je, kaže da su svi bili homoseksualci, Bog ne bi morao uništiti Sodom. Tako? Uništili bi sami sebe, odnosno izumrli bi kroz nekoliko desetaka godina. Znači, ne možemo i nećemo očekivati vrijeme kad će svi biti homoseksualci. I onda prvo govori o jednom fenomenu koji se dogodi. Ja ne znam ako ste ikad razmišljali o tome, ali kaže, sjetite se Lotove dvije kćeri. I kad govorimo o Sodomi, mi govorimo o homoseksualnosti, jel tako? Ali ono što ne promatramo ili što nam promiče, da je Lot imao dvije kćeri. I da su te dvije kćeri napravile incest, jel tako? Odnosno, one su bile toliko u potrazi za muškarcima, toliko su trčale za muškarcima, ili toliko su bile očajne u trčanju za muškarcima, da su bile spremne i na incest. I sad kad pogledate vrijeme u kojem mi živimo, pokušat ću biti što indirektniji da shvatite, ali danas je vrijeme kad žene trče za muškarcima. Nekad je bilo sramota da žena priđe muškarcu. Danas to nije sramota. Mislim, možda ljudi koji su stariji malo su distancirani, ali ja sam išao u srednju školu i tako dalje. Danas je to moderno. Gotovo jednako. One su postale lovci, ne muškarci. Ja znam ljude koje se, žene koje se hvale da su one zaprosile svog muža. I to je najnormalnije, to je kao šaljivo i zanimljivo. I to je vrijeme u kojem živimo. Zašto se događa to? To se događa zato što živimo u vrijeme Lota, u vrijeme Lotovih kćeri. I sad želim da složite tu sliku. S jedne strane je porast homoseksualaca, s druge strane je porasla ženska ljepota do te mjere da, kaže prorok, da su žene postale neodoljive sinovima Božjim. S treće strane, žene trče za muškarcima kao što su Lotove kćeri trčale. I u tom jednom košmaru, u tom jednom kaosu događaju se neke stvari o čemu ćemo pričati. Kaže, sjetimo se tamo dolje u Sodom i Isus je rekao u Luki 17 kao što je bilo u dane Sodome. Kaže, sjetite se da su muškarci loše postupali prema ženama na takav način da prirodan čin života više nije bio poželjan. Kaže, i grozno je ovo reći zbine, ali ako istina, treba reći zbina. Znači, kaže, odnos muškarca prema ženama je bio toliko neispravan da muškarci su izgubili interes za žene. I zato je danas, i kaže prorok, zašto je to? To je zato što su žene postale tako jeftine. To je istina. Znam da ćemo biti šutljivi, svi ćete biti šutljivi na ovoj službi, ali nema veze. Kaže, toliko je loše danas da ih ima na desetine tisuća puta tisuća homoseksualaca, tako? I u porastu su svugdje. Izopačenje je, sodomiti, kako je bilo u taj dan? Jer prirodno korištenje ljudskog života da se reproduciraju na zemlji je bilo toliko loše tretirano i otišlo toliko daleko putem kojim je otišlo da želja zatim brzo nestaje. I onda prvo kaže jednu jako zanimljivu stvar. Kaže, reći ću, za sljedećih 10 ili 15 godina će skoro nestati na način na koji sada raste. Znači, kaže, interes muškaraca prema ženama, kaže, ako nastavi ovim tempom, vrlo brzo će skoro u potpunosti nestati. I ako primijetite, taj interes u svijetu opada. Taj interes ne opada kod sinova Božih. Sinovi Božiji su imali problem sa kćerima ljudskim. A sodomiti, oni nisu imali problem sa kćerima ljudskim. Oni su toliko ih izgubili interes prema njima, jer su one bile toliko jeftine. Odnosno, golotinja je bila na svakom koraku. Ako danas pogledate, golotinja je na svakom koraku. Ljudi su goli na plažama i uopće ne reagiraju. Hladni su. S vremenom, kaže prorok, tim vremenom, kaže prije, ne znam, 30 godina, bilo je nemoguće zamisliti muškarca da dođe na plažu i vidi žene kako su danas na plaži i da ništa ne poduzme. Tako, danas je to najnormalnije, oni su potpuno hladni. I postoji nešto što se u svijetu zove sindrom celibata, i o tome se ne priča puno, ali kaže ovako da postoji sve veći porast, ispričavam se što pričam o ovim stvarima, ali prorok priča o njima malo. Kaže, porast je sve veći broj onih koji godinama žive u braku bez da su konzumirali brak. I kaže, u Japanu je to 2/3 brakova. Znači, muž i žena koji žive kao muž i žena, koji nisu godinama ili vrlo rijetko živjeli kao muž i žena. 2/3 brakova. A kaže da 45% žena i 25% muškaraca u dobi od 16 do 24 godine prezire ili ne želi fizički odnos sa suprotnim spolom u Japanu. I kaže 61% muškaraca i 49% žena u dobi od 18 do 34 godine nisu nikad imali nikakvu ljubavnu vezu. I kaže, to se naziva u svijetu sindrom celibata i to se širi na zapadne zemlje. Sad vidite zašto homoseksualnost tako rapidno raste. Jer želja za prirodnim odnosom između muža i žene i otpada. I kaže, u danima Lota žene su bile toliko nisko u svom moralu da više nije bilo prakticirano kako bi trebalo biti prakticirano sa ženama. Kaže, postale su tako dostupne, žene su postale tako dostupne da su muškarci počeli živjeti sa muškarcima. Kaže, jer su žene postale tako jeftine. I druga stvar, vi vrlo često čujete u zadnje vrijeme, ja ne znam, ja se svako toliko čujem za slučaj, gdje muškarci koji imaju, žive u braku godinama, imaju djecu, već djeca idu u školi veliku, samo jednog dana objave da su homoseksualci napustili obitelj. To u našem gradu. To je često. Mi možemo, ne moramo ni se baviti takvim stvarima, ali to je činjenica. Zašto? Zato što je to vrijeme, naše vrijeme je vrijeme kad su se spojilo i vrijeme Sodome i vrijeme i Noe. Kaže prorok ovako, i Biblija kaže da su sinovi Božiji počeli gledati kćeri ljudske i nije stalo na tome da su ih samo gledali, nego su ih uzimali za žene. I kaže prorok, to je još jedan znak. Rečeno je, kad vidite da žene postanu iznimno lijepe i kad vidite sinove Božje da ih uzimaju za žene, da si uzimaju žene i čine ovo, kaže, znajte da je to znak, tu smo. I želim govoriti o tome, o jednom fenomenu koji se događa možda među onima koji se nazivaju vjernici, da je sve više slučajeva toga da je vjerniku postaje opcija da ženi nevjernicu. I u zadnje vrijeme čuje, ili s druge strane, ista stvar da nevjernica oženi vjernik. I sad pogledamo kako se to dogodilo. Znači, muškarci su uvijek bili vizualni tipovi. Biblija kaže da su sinovi Božji gledali kćeri ljudske. Ne kaže da su pričali s njima. Ne kaže da su se, ne znam, da su bili jako humoristični ili jako nešto kćeri ljudske, pa su pali na njihov humor. Oni su pali na njihov izgled. Čovjek i muškarac je stvoren kao vizualno biće. Eva nije pala na izgled. Tako. Eva ili žena nije vizualna. Žena je audiabilna, odnosno njezina slaba točka je sluh. Ali tako, slušanje. I ono s čime je zmija zaveo Evu, nije bio mišić. Tako, braćo i dečki koji gradite mišiće, uzalud vam trud svirača. Ali istina. Znači, ako hoćete, umjesto toga bolje da učite viceve, evo moja interna opaska. Ali, znači, Eva koja je bila kći Božja, ona je pala na priču o Sotome. Ovako. Znači, tu je uvijek greška. I sad ću vam reći iskreno, ja znam jako puno vjernica poruke koje počinju čitati ljubavne romane. Jer one neće gledati muškarca, tako njima ne zanima, one nisu vizualne, njima ništa ne znači ako muškarac ima veće ili manje mišiće. One čitaju ljubavne romane, jer to je ženska slaba točka. Jer to su vrata na koje muškarac prilazi ženi u svijetu. U kršćanstvu ne bi trebalo biti tako. I vrata kojom muškarac u svijetu prilazi ženi je vizualni izgled. Tako. I kaže ovako prorok. Kaže, jeste li primijetili da nije rečeno ništa o braku? Kaže, primijetite, sinovi Božji su prilazili kćerima ljudskim, ništa o braku. A uzima, i kaže, ako uzmete grčki ovdje, kaže, uzima se sebi žene, ne kaže supruge. Kaže, uzimali su ih takve kakve su bile, i bili su slobodni ljubavnici. Kao što toga imamo danas. Drugim riječima, oni su bile i ljubavnici u tom danu kao što su sada. Išli su kako su god željeli i uzimali bilo koju ženu koju su mogli. Vidimo da su muškarci pali na tu caku. Kao što su žene pale na drugu caku. Eva je pala na priču i zato vjernice počinju čitati ljubavne romane. I ako čitaju ljubavne romane, oženit će čovjeka i svijeta. Ako gledate ljepotu žene, oženit ćete vrlo vjerojatno djevojku iz svijeta. Jer sinovi Božji su gledali žene, ljepotu, i pali su, oženili su kćeri ljudske. Kćeri Božje čitaju ljubavne romane i uzmu zmica. Slušaju priču koja dolazi od Sotone, završi brakom sa zmicom. Ili preljubom, bludom sa zmicom. I sad ću vam ispričati dva priča, ide, ovo će biti malo drugačija služba. Znam za dva slučajeva. Jedan slučaj je djevojka koja je bila vjernica poruke. Odrasla je, rođena je u poruci, živjela je kao vjernica poruke i jednog dana u crkvu se obratio dečko iz svijeta. I naravno onda su se zapričali ovo ono, on je bio šarmer, šarmirao je, ona se zaljubila i udala se. I nakon 3 tjedna, on objavi da je on homoseksualac u poruci i neću spominjati imena. I da je on se cijelo vrijeme mučio sa svojom homoseksualnosti, došao je u crkvu da vidi da li će ga Bog osloboditi homoseksualnosti. I on je probao je kad ako se oženi, možda će biti slobodan. Znači, on je uništio toj djevojki život i ona po Bibliji se ne može oženiti dok god je on živ. Dok na smrt ne rastavi. Znači, on je doslovno uništio njoj život, ne samo njoj, nego cijeloj toj crkvi, ne samo cijeloj toj crkvi, nego roditeljima, braći, sestrama i tako dalje. To su sad istinite. Druga priča je, došao je čovjek i rekao je da ima leukemiju i da je tražio da se mole za njega. Dolazi u crkvu, postao vjernik i da je saznao da ima leukemiju i tražio je molitvu. Ne znam sam pričao, to možda znate. I brat Tom Ray, njega većina od vas zna, je išao s njim na kavu. Ajde da se nađe u popričaju u kućama je situacija prije molitve. I kaže, dok je on izlazio, on je došao ranije u taj restoran, sjeo. I taj čovjek je izašao iz auta i dok je došao, prolazio je kraj prozora kraj njega. I kaže, dok je prolazio kraj prozora, kaže, Božji glas mu je progovorio, kaže, jednom ili dva puta u životu je to samo doživio, kaže, rekao mu je, on nema leukemiju, on ima sidu i zainteresiran je za tu i tu sestru u crkvi. Čovjek je sjeo i počeo svoju priču da bi htio moliti za leukemiju i tako dalje, i brat Toma rekao, ti si homoseksualac, nemaš leukemiju, imaš sidu i želiš uništiti život toj i toj sestri u crkvi. I on se je skočio i rekao, ćeš mi ti zabraniti. On kaže, ja ti neću zabraniti, ali ću se dati od sebe da to ne uspije, da objavim to. Rekao je, s Sotona se skriva u tami, kad to obje, on bježi od svjetla, mi ćemo to objedaniti. Evo rekao, ne možeš mi ti zabraniti da što ja ovo i tako dalje, i to je propalo. I želim vam sad reći u čemu je razlika između ta dva slučaja. Oba dva su čovjeka propovjednici. Jedan i drugi. U ovoj priči. Jedan od tih propovjednika je čovjek koji je preporučivao knjige o sretnom braku, o kršćanskoj psihologiji, o 10 koraka do lijepog života, 11 koraka do izabrati pravog partnera, 13 koraka do odgoja djece, 14 koraka do da ne znam čega, i tako dalje, i tako dalje. I drugi je brat koji je propovjedao samo poruku. I ono na čemu je on, šta je brat koji je propovjedao te stvari i preporučivao te knjige, je zapravo, ja vjerujem i svojoj kćeri preporučivao takve knjige. I njegova kći koja je odrasla na toj kršćanskoj psihologiji, odnosno na ljubavnim romanima, koje su samo malo ovako psihološki zakamuflirani, ona je izabrala krivog čovjeka. I uništila se život i sebi i njemu. Onaj koji je odrastao samo na poruci, Bog je nekako to intervenirao da to spriječi. E sad, ja ne znam zašto ja govorim ovu službu, o čemu se radi, ja ne znam situacije vaše, ali želim da vam to ispričam, jer to je vrijeme kraja. Takve stvari se na kraju vremena moraju događati. Znači, najveći problem u vrijeme potopa je bio miješani brak u Božjim očima. Znači, miješanje sa nevjernicima je kod Boga izazvalo uništenje te civilizacije. Da, ićemo sad malo dalje. Kaže prorok, žene tog dana, u danima Noje, mora da je to bilo nešto o čemu se pričalo tog dana. I kaže, kad su sinovi Božji vidjeli kćeri ljudske da su lijepe, uzimali su ih za žene. I kaže prorok ovako, sad, ovo prorok kaže, ne kažem ja. Kaže, tada su sinovi Božji pali iz svog statusa kod Boga i postali su lovci na žene. Znači, kaže, tada su sinovi Božji pali iz svog statusa kod Boga i postali lovci na žene. Ako to nije slika danas, ne znam šta je. Znači, lovci na žene su postali sinovi Božji. Sodomiti, oni nisu postali lovci na žene. Al tako? Nego Lotove kćeri su postali lovci na muškarce. Znači, vidimo koliko je cijela slika iskvarena i izopačena. Sinovi Božji koji bi su trebali biti slobodni, i Božja riječ i ova poruka nas može osloboditi od požude, oni su bili neoslobođeni i upali u zamku da su trčali za ženama. S druge strane, kćeri Božje ili Lotove kćeri, što su bile kćeri Božje ili pravedne, spašene, izbavljene iz Sodome, one su trčale za muškarcima umjesto da su muškarci trčali za njima, a svijet je gubio interes. Vanjski svijet je gubio interes prema ženama i okrećao se homoseksualnosti. To je vrijeme u kojem mi živimo. I mislim da je to problem o kojem se malo priča u crkvi, ali mislim da je potrebno pitati, jer vidim, pričati o tome, jer vidim da problem s požudom imaju puno više vjernici nego vanjski svijet. Vrlo rijetko ćete naći u svijetu naš ljude, tu i tamo ima možda neko koji je pijanac ili tako dalje, pa kad je pijan nije baš svoj ili nadrogiran, ali vrlo često velika većina ili dobar dio, ili ne znam sam da ne mjerim, ali ljudi žive sa golotinjem žene kao da se ništa ne događa. Idu na plaže kao da se ništa ne događa. Svuda je oko njega, već su oguglali, već su otvrnuli na to, već su izgubili interes. I kaže, pogledajte čak u naše crkve, gledajte sve što želite, primijetite to. Muškarci su postali njihovi robovi, kaže povijest, da je muškarac postao rob žene, jer su one bile tako lijepe. I oni su postali robovi. Kaže, one su doslovce načinjene svetištima i klanjajnice. I vi vidite da sve glumice i tako dalje su doslovno božice ovog svijeta. Znači, kad Bog potopi Kaliforniju, ja ne znam kako će oni preživjeti da im sve te glumice umru ili nestanu u jedan dan, u jednom trenutku. Mislim da se može 10 uznesenja da oni neće primijetiti. Kad svi ti njihovi idoli u jednom danu nestanu. Kaže, samo zamislite, oni proslavljaju žensko tijelo u krv tom danu. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo. Sad, znači, htio bih možda ubaciti jednu stvar koju sam već spomenuo, pa ću pročitati nekoliko citata od proroka, pomalo zaokružiti ovu misao, i prorok kaže neke vrlo neočekivane stvari u ovoj temi. Makar po mene, ja ih nikad prije nisam primijetio. Znači, vidimo da, ajde to pročitam pa ću doći do toga. Kaže proroka, sama činjenica da je ona lijepa pokazuje da smo na kraju vremena. Ali ne u ljepoti svetosti i miline u njezinoj duši. Kaže, vidio sam žene, njihova vanština nije bilo nešto za gledati. Ali ako jednom porazgovarate s njima, razgovarate s njima nekoliko minuta, oni su istinsko pravo nešto od čega se ne može otići. Vidite, onda kaže prorok, vidite, vanjska ljepota je od đavola, ona je od svijeta. I dajte mi da to argumentiram, pa ću se malo vratiti. Samo ću. Kad Biblija opisuje Sotonu, kažu u Ezekijelu 28, tvoje se srce uzohovi, ti reče, ja sam Bog na Božjem prestolju, sjedim u srcu morskom. Onda kaže, bijaš je to od Daniela mudriji, nijedna ti tajna ne bije. Ne bijaše skrivena mudrošću svojom i razborom, nataće sebi bogatstva, nataće bogatstva riznicu, napuni srebrom i zlatom. Mudar li bijaše trgovat, bogatstvo svoje namnože, ali ti se zbog bogatstva srce uzohovi. I onda kaže ovako, gle ti bijaše uzor savršenstvu, pun mudrosti i čudesno lijep. Znači, Sotona je bio čudesno lijep. I prvo kaže, ljepota i od vanjska ljepota je od Sotona. Kaže, u Edenu vrtem Božem ti živješe. Resio te draguju svaki sar, topaz i dijamant i tako dalje. Načinjeni bijahu bubnjevi i frule, na dan kad si stvoren, bijahu pripravljeni. Znači, ne samo da je lijep, nego jako dobar je u muzici. I vidite, u svijetu, oko čega se sve vrti, oko muzike, zabave, muzike i ljepote. Kaže, postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika i srce ti se uzoholi zbog ljepote. Prorok kaže, vidite, vanjska ljepota je od đavola, ona je od svijeta. I, znači, vanjska ljepota je bilo ono na što su pali sinovi Božji i ona je od đavola. S druge strane, Eva je pala na slatkorječivost. I možda da ja dodam, ili to je moja misao, slatkorječivost je od đavola. I kad nađete nekog dečka u svijetu, ko vam je slatkorječiv, ko vam daje komplimente, ko vam tepa i tako dalje, to je može biti isto od đavola koliko ljepota muškarcima na ženi kad nađu u svijetu. Sotona je bio slatkorječiv u Edenu. Sotona je u Edenu rekao, ne, nećete umrijeti. Bit ćete kao bogovi. I on je njoj ispričao nešto što je bilo za uši slađe, ljepše, ugodnije nego ono što je Bog rekao. Bog nije slatkorječiv. U Bibliji nema puno slatkorječivosti. Ima prema nevjesti. Tako. I ako je muškarac slatkorječiv prema svojoj ženi, to je u redu. Ali slatkorječivost je taka na koju Sotona igra. Za žene kao ljepota kod muškaraca. Ljepota žena je caka na koju on igra kod muškaraca. I kaže ovako, pogledajte Kainovu djecu kako su oni otišli u to. Kad su sinovi Božji vidjeli da su kćeri ljudske lijepe, uzimahu ih sebi za žene, i evo ovaj dio koji želim sad zadržati se. I kaže prorok ovo, i Bog im nikada nije oprostio. I kad sam to prvi put poslušao, to me mi je upalo u oči i to me malo prodrmalo i kažem, Bog im to nikada nije oprostio. I doćemo do toga, prvo kaže da je to bio neoprostiv grijeh. Mi govorimo danas šta je neoprostiv grijeh. Ajmo sad da ne kažem ja, nego da prvo kaže. Kažu, kad su izraelske žene s grubim rukama i kosom koja je visjela, kad su sinovi Božji prošli kroz Moabsku zemlju, to je drugi put, prvi put, za vrijeme potopa, drugi put kad Izraelci prolaze kroz Moabsku zemlju, Kaže, kad su prošli kroz Moavsku zemlju i sreli te otmjene žene s lijepo sređenom kosom i ukrašene i s puno manikure po svojim licima, ili kako to zovete, i kad su ti sinovi Božji vidjeli te stvarno lijepe žene, lažni prorok je rekao, mi smo svi isti. I oni su se ženili među sobom i Bog im nikada nije oprostio. Opet ponavljam. Onda kaže ovako. Oni su izginuli u pustinji, sve jedan od njih je umro bez nade, bez Boga i vječno izgubljeni. Osuđeni zauvijek. Iako su vidjeli Božju dobrotu, iako su pili iz izvora, znači bez obzira na blagoslove. Kaže, vidjeli su Božju dobrotu, vidjeli su, pili su iz izvora koji nikad ne presušuje, pili su iz udarene stijene, vidjeli su mjedenu zmiju da čini čudesa, izašli su vani ispod Mojsijevog krštenja u moru, znači čak su bili kršteni kao vjernici. Vidjeli su ruku Božju, jeli su anđelsku hranu, manu, kao što mi jedemo anđelsku hranu, kao što vjernici jede anđelsku hranu, i činili sve ove stvari, ali ženili su se, dopustili su da ih žene uvuku unutra i da se ženu među njima. I sad slušajte ovaj dio što vam prvo kaže. Nisu činili preljub, samo su se ženili među njima i Bog im to nikad nije oprostio. U vrijeme potopa nisu se čak ni ženili, samo su živjeli kao sa ženama. Ali u vrijeme Moaba, kad su Izraelci prolazili, oni čak nisu činili preljub. Oni su oženili te žene i Bog im to nikada nije oprostio. To je drugi put da to nalazimo, kaže prorok. I evo nas ovdje treći put, zavodljiviji je sada nego ikada. Znam da je to grubo, kaže. I kaže, ja sam se često pitao na mnoge načine kako će to ikada biti. Zašto moram govoriti tako izravno ljudima? Zbog čega je to tako? Ali sada, ali ipak primijetite, da to nije Bog, ne bi bilo nikoga, ni jedne žene da sjedi i da me sluša. Ali one se vraćaju jer postoji netko, nešto što ima to malo sidro istine tamo i zna da je to ispravno. One znaju da je to točno. Znači ovdje mi ne govorimo o našim sestrama, ja ne govorim, nadam se da radimo razliku, govorimo o svjetovnim ženama. Prorok kaže neke najljepše stvari koje možete naći i kad izrečene o ženama koje su vjernice. Tako da nemojte se vidjeti u ovoj kategoriji ljudi. I onda, danas sam slušao, pa prorok kaže u drugoj propovjedi. Ovo je rekao u propovjedi, a ne zna što. A u propovjedi, mislim, Bog ovog zlog doba kaže. Znači, kaže ovdje, tri puta su ljudi činili istu stvar. Kaže, u vrijeme potopa, u Moabu i sada. Kaže, Bileam je učinio istu stvar. Ujedinimo se, mi smo svi isti. I to je bio posljednji trik. Znači, miješani brak je bio posljednji trik. Znači, nekad među vjernicima poruke bilo je potpuno nezamislivo da vjernica se uda za nekoga ko nije vjernik. O čemu će živjeti? Kako će odgajati djecu? Kojim će se Bogu moliti? Isusu Kristu ili Otcu, Sinu ili Duhom Svetom? Ili kako će oblačiti djecu? Koje će crtiće djeca gledati? Šta će djeca, kako će živjeti, znači to je bilo, ona je znala, vjernice su znala da je takav život neizvediv, da je više problema nego ikakvog zadovoljstva. Bez obzira kakav je taj dečko iz svijeta, najsimpatičniji, najšaljiviji, najdobrica, dobrica, samo takva. Ali je znao da se njihovi putevi i njihova svjetonazor je toliko razlikuju da to ne može opstati. U zadnje vrijeme, možda znači u zadnjih 15 godina, jako puno cura se počelo udavati za ljude iz svijeta ili za ljude koji nisu vjernici ili su takozvani vjernici, za ljude koji se prave da su vjernici jer su se krstili jedan put godišnje bili na službi ili nešto slično, kao što su ova dva dečka bila. Da zna se dešavati i da onda ih ostave i nađu drugu ženu. I onda se čudiš, šta si očekivala? Vrlo često, znači on živi tako kako može živjeti, tjera se da živi kršćanski 3-4-5 godina i pojavi se neka druga i on je ostavi. I sad je ona sa, ne znam, 28, 25 godina ili 30, do kraja života ostala sama da se brine o svojoj djeci itd. Šta si očekivao? Kako možeš tražiti da Bog nešto blagoslovi, što nikad u Bibliji nije blagoslovio? Da nije bio blagoslovio, nego bio iznimno oštar prema takvim stvarima. Kaže prorok, to je bio posljednji trik. ono što mene veseli kad vidim takve stvari da je to posljednja stvar. Posljednja stvar koju Sotona može napraviti sa vjernicima poruke je da pokuša miješani brak. I to duhovno, možda prije nego fizički. Da izmiješa denominacije i poruke. Da surađujemo, da imamo zajedničke neke molitve, izdajemo knjige itd. To je duhovni miješani brak. I kaže, zapamtite, to je bio neoprostiv grijeh. Tri puta u Bibliji, kaže prorok. Za bilo koje osobe da dodaju jednu riječ svog vlastitog tumačenja riječi Božje nakon što je ona bila potvrđena da je istina. Kaže, to je bio posljednji trik. I tri puta ga nalazimo u Bibliji. U Edenskom vrtu jedna je riječ dodana, uzrokovala je smrt. Drugi put, kad je Bileam dodao riječ da smo svi isti, i Bog nikad nije oprostio Izrael. Svako od njih je umro u pustinji. Kaže, osim trojice koje je Bog izveo van, Isus je rekao, svi su oni mrtvi. To je vječno odvojeno. Kaže, nikad im nije bilo oprošteno, to je neoprostiv grijeh. Nikad im nije bilo oprošteno, o Bože, o moji, bježite od toga. Kaže ovako, o moji, bježite od toga, djeco večernjeg svjetla. Nikad nisam u poruci našao da je prorok nazvao vjernike djeca večernjeg svjetla. I kaže, bježite od toga. I onda kaže ovako, znači, sad da ubacim jedan dio, a još malo ima, neću dugo. Ljudi kažu, i to je možda ispravno, znači kaže, možemo reći, ok, miješani brak je bila prirodna stvar za vrijeme potopa, to je bilo prirodna stvar za vrijeme Moaba, u naše vrijeme to je duhovna stvar, stoji. Znači, kad ono što vidimo ovdje, to je preslika duhovne stvari. Znači, duhovnog miješanja sa denominacionalizmom i sličnim stvarima, to stoji. Ali ako je preljub bio zabranjen kao prirodna stvar i kažnjavan smrću u vrijeme Mojsija, ne znači da danas, iako nije kažnjavan smrću, je dopušten. O tako. Znači, miješani brak je onda bio kažnjavan smrću. Preljub je onda bio kažnjavan smrću. Ajmo reći da je sad to više ne vrijedi prirodno nego duhovno. Ok. Znači više duhovni preljub ili duhovni miješani brak je nešto što se kažnjava duhovnu smrću stoji. Ali istovremeno prirodni preljub je ostao loša stvar. Ne može čovjek napraviti prirodni preljub i tražiti Boga da ga Bog blagoslovi u tom prirodnom preljubu. David je napravio prirodni preljub, je li tako? Pa ga Bog nije blagoslovio, kaznio ga je zato. E sad, prirodni miješani brak i dalje je nešto, možda nije neoprostiv grijeh, ne znam, evo to da kažem. Ne znam, prorok ne kaže ovdje i ne želim ni dodat ni oduzet onome što poruka kaže. Prorok tu ne kaže. On ovdje sad vidjet ćemo pročitati, uzima duhovnu presliku toga, ali sigurno nije nešto što Bog može, što imamo pravo tražiti Boga da blagoslovi. Ako je nekad osuđivao sve te stvari u Starom Zavjetu, i dalje te prirodne stvari su ostale negativne. I kaže, znači, tri puta se to dogodilo u povijesti. U vrijeme potopa, u vrijeme Bileama i u ovo vrijeme. I kaže ovako, đavao koji uzima drvo dobra i zla i postavlja ga tu vani, dovodi svoju lijepu nevjestu na crkvu u ekumenski koncil na vjenčanje. I kaže, i onda sam kaže, u, ova je dobra, za svoju rečenicu. Kaže, đavo dovodi, đavo dovodi crkvu, svoju nevjestu, u ekumenski koncil na vjenčanje. I kaže, svoju lijepu znanstvenu crkvu sa svojim diplomama, sa svim koje se mogu dobiti, sa doktoratom iz crkve Kristove, doktoratom iz baptista, presbiterijanaca i pentekostalaca i svih, donosi ih sve skupa, sa svojom ukrašenom, raskošnom haljinom i velikim crkvama, sve u ekumenske koncije. Mi smo jedno. I to im nikada neće biti oprošteno. Znači, prorok je sad ovaj miješani brak za naše vrijeme primijenio u duhovnom smislu. I kaže, taj miješani brak je ono što se događa u ekumeni. I kaže, to je ono što je Bileam napravio. I to je ono što su predpotopni ljudi napravili. I kaže prorok, to je bio neoprostiv grijeh. U vrijeme Bileama, u vrijeme potopa i u naše vrijeme ekumena je neoprostiv grijeh. Miješani brak je u ekumeni neoprostiv grijeh. Kaže, nositi brend denominacije je žig zvijeri, u sljedećoj rečenici. Kaže, mi smo prošli kroz to ovdje mnogo puno u činjenju toga i tako dalje. Kaže, bježite od toga, djeco, bježite. Razumijete li? Velika ljepota crkava na ekumensko vjenčanje. Nosi njegov žig. I onda kaže ovako. Kratke hlače, naravno. Svjetovnu odjeću, seksi, šminku. Stvarno dobri đavolovi učenici ili đavolovi apostoli da uhvate sinove Božje, da oženi jednog dobrog, potpuno rođenog momka za neku staru pokvarenjakinju kao što je ta. Znači, ako želite pročitati, tu je propovjedi Bog ovog zlog doba, negdje 144. odlomak. Znači, uzima taj miješani brak, govori o primjeni tog miješanog braka na ekumenu, što je duhovno miješanje, duhovni preljub, duhovni miješani brak, i odmah u nastavku kaže, u prirodnoj komponentu toga, nosi kratke hlače, seksi odjevena, šminka i tako dalje, da uhvati nekog dobrog momka i da ga uvede u brak sa nekom pokvarenjakinjom, tako on to naziva. I dajte mi samo par minuta i završavamo sad. Biblija kaže u 2. Korinčanima 6.14, kaže ne ujarmljuj se s nevjernicima, odnosno u engleskom kaže nemojte se neravnomjerno ujarmiti. I kaže prorok ovako, znate, dečki, govorim vam večeras i vama mladim damama. Budite pažljivi s kim ćete se oženiti. Imaćete razlomljen dom, kao prvo znate. I nije dobro da se griješnici i kršćani žene zajedno. Nemojte biti neravnomjerno ujarmljeni, jer to je ono što je uhvatilo Ahaba. I znamo kako je završio Ahab. I kogod nađete u Bibliji da živi u miješanom braku, znate kako je završio. Nikad nije neki vjernik, kad je oženio nevjernicu, obratio tu nevjernicu. Nađite mi jedno mjesto u Bibliji. Uvijek je bilo obrnuto. Evo, ja ću vam dati primjere. Sad, druga stvar je kad su ljudi zatečeni u braku, gdje Pavao kaže, ako se muž obrati naknadno, tako i ako muž je vjernik, a žena nevjernica i želi živjeti s njim, kaže, neka živi, jer onda muž posvećuje ženu nevjernicu. Znači, to je druga stvar kad je neko zatečenom takvom stanju i prvo govori o tome. I uzmite propovjed brak i razvod i tu on jako puno toga kaže o tome, o onima koji su zatečeni u prvom, drugom, trećem, četvrtom braku i slične stvari. Da ostanu u tome šta im je činiti, kako odgajati svoju djecu, kako se ponašati itd. Ovdje govorimo sad isključivo o onima koji se žene. Kad vjernik svojevoljno donese odluku da će oženiti nevjernicu. Ja ne znam ni jedan primjer u Bibliji da ju je obratio. Evo vam primjere da nije obratio. Kaže, ona, Zahaba, kaže, jer to je ono što je uhvatilo Ahaba. Ona je bila mala ljepotica, boja po cijelom njezinom licu, oči poput gustera. Kaže, Ahab je pao na nju jer je ona bila vjerojatno lijepa. Jer nije mogao pasti na njezin karakter, jer je ona bila ubojica. Znači, Ahab nije mogao pasti na njezin karakter jer je bila ubojica. Jedino na što je mogao pasti je na njezin izgled. Kaže, bila je ubojica i bila je svašta druga. Ahab je pao na nju jer je bila lijepa i zatim bio je zaluđen njom. I zatim je ona vladala njim i vrtjela ga oko prsta. I kaže, znate li, to je Ahab pao. Evo vam primjer. Kaže, znate li, najmudriji čovjek u Bibliji, osim Isusa Krista, je umro kao poganski idolopoklonik zbog hrpe lijepih žena. Znači, ako najmudriji čovjek koji je živio na zemlji, osim Isusa Krista, nije odolio iskušenju miješanog braka i pao je i završio kao poganski idolopoklonik, želite mi reći da ste mudriji od Salomona, pa ćete vi biti prvi u povijesti koji će to uspjeti. Znači, ne postoji tako. Znači, Ahab je pao, Salomon je pao i možemo ići dalje kroz Bibliju naši da nikad onaj vjernik kad je oženio nevjernicu, ja ne znam primjer, dajte, demantirajte me, da ju je obratio. I kaže, Salomon odvukla su ga od Boga. I nemojte biti neravnomjerno ujarnjeni. I onda jedna stvar koju prvo kaže, ona sljedeća rečenica. Vidio sam mnogo ljudi da dođu na binu i budu iscijeljeni. I odu i pomiješaju se s nevjernicima i njihova se bolest vrati natrag na njih ponovno. To se samo ne odnosi samo na mlade koji se ženu, ovo se odnosi na svakoga. Vidio sam mnogo ljudi koji su došli na binu i bili iscijeljeni. I onda su otišli i pomiješali se sa svijetom. I bolest se vratila. Vidio sam mnogo ljudi, možemo reći, koji su došli u crkvu poruke i Bog ih je oslobodio od raznoraznih poroka i sredio im život. Ali su se onda pomiješali sa stvarima svijeta, sa denominacijama, sa kršćanskom psihologijom, sa ljubavnim romanima, sa ne znam čime, sa nekim kršćanskom rock glazbom, mislim kako to je smiješno zvuči kad čovjek kaže. Tako, izmiješao je se s nečime i kaže, sve ono od čega su bili oslobođeni u molitvenom redu, se vratilo ponovno. Znači, Bog iznimno ne trpi miješanje sa svijetom. I možda pročitat ću s time, možda ajde sad kad sam već spominjem, mislim i ako nađem. Kaže ovako, djeca poslušnosti i djeca neposlušnosti nemaju ništa zajedničko. Kako se onda nevjesta Kristova može družiti ili biti povezana s denominacijom kad su jedni neposlušni, a drugi poslušni? Znači, vi se možete družiti s denominacijom, organizirati molitve s njima, čitanja Biblije s njima, proučavanje Biblije s njima i to je miješani brak. Nikad nikoga nećete obratiti, oni će odvući vas. Kaže prorok, kad su jedni neposlušni, a drugi poslušni, kako prostitutka i čista žena mogu hodati zajedno u sluzi? Ne mogu. Oni nemaju nikakvog zajedništva. Izađite iz nje, to je od žavola, to je živ zvijer. Idu prema tome sada sve denominacije, kaže, i Bog uzima ljude iz denominacija pojedince van za svoje ime. Znači, kaže prorok, vidio sam ljude da dođu na binu i budu iscijeljeni, onda se pomiješaju s nevjernicima i bolest se vrati. I dajte mi još samo batre stvari. Kaže, kako možeš damu, znajući da je tvoje tijelo sveto, a izložiš ga tamo vani ovim požurnim, griješnim đavolima koji hodaju po ulici danas. Kaže da su sinovi Božji i još uvijek sinovi Božji, da je tvoj muž sin Božji, on bi te naveo ili da se obučeš, ili bi te ostavio. To je prorok rekao. Da je mladić sin Božji, sljedeća rečenica, on nikada ne bi oženio tako što. Razumijete li? Kaže, a ti muškarcu koji dopusti svojoj ženi da to čini, više niste sinovi Božji. Nekako ste pali u Sodomu, to je točno, dopustili da vam žena šetuje. Naravno, to govorimo cijelo vrijeme o onima koji, oni koji su zatečeni u takvoj situaciji, prorok ima i Biblija ima puno milosti za takve ljude. Tako. Ali oni koji nisu zatečeni, imaju, Biblija je dosta oštra i poruka po tom pitanju. Kaže, bilo je vrijeme kad je Abraham morao donijeti odluku u koju će klasu ljudi njegov se sin oženiti. I mislim da je to dobar pravac za sinove Božje da učine istu stvar. Kaže, bilo je vrijeme kad je Abraham morao donijeti odluku izabrati klasu ljudi iz koje će se njegov sin oženiti. I kaže prorok dalje, on nije želio da njegov sin oženi se među tim kananskim ženama, došlo je vrijeme da je on morao donijeti tu odluku i postoje trenuci kad smo mi prisiljeni donijeti tu odluku. Znači, kao što je Abraham bio prisiljen da izabere odakle će se njegov sin oženiti, i mi smo ponekad ili jednom u životu prisiljeni da donesemo tu odluku. Postoji vrijeme kad smo prisiljeni reći da ili ne. I to dolazi svima nama. U duhovnom smislu dolazi vrijeme kad svako mora napraviti crtu i odvojiti se od nevjernika na način da se ne miješa s njima. Mi možemo nevjernicima svjedočiti i tako dalje, ali ne ulaziti u nekako zajedništvo što bi ličilo na brašno zajedništvo u duhovnom smislu. I u prirodnom smislu dolazi vrijeme, kaže, kad moramo donijeti tu odluku, Abraham je morao donijeti odluku o klasi ljudi i odakle će se njegova sina oženiti. Vjernik mora donijeti tu odluku iz koje će klase ljudi oženiti svoju ženu. Da li će to biti vjernica, takozvana vjernica, ili će biti nevjernica. I sljedeća stvar, ako odabere takozvanu vjernicu, mnogi se mogu, to samo što je neko dolazi na kamp, dolazi na službe i je se krstio, ne znači da je vjernik. Nekad su ti zavodljiviji i opasniji. Čovjek treba biti potpuno siguran da je osoba, kaže prorok, mislim da prorok kaže, da on ima Duha Svetoga i da ona osoba koju on ženi ima Duha Svetoga i da mu je Bog otkrio da su to prave osobe jedno za drugo. Samo takav, život ima dovoljno problema i za dvoje ljudi, znači muškarca i ženu, koji su puni Duha Svetoga, a kamoli kad neko nije, ali tako. I ajde završim dva citata i završim jedan još, da potkrijepim još jedan put što prvo kaže i da pročitam jedan na kraju, završit ćemo, kaže ovako. Uzimali su takve žene i ženili ih i to je dovelo do doba prostitucije, baš kao što je danas, kao što je bilo u Sodomi, kao što je preskazano da će biti danas. To kad su muškarci i žene ovog dana, kad oni razmjenjuju žene. Ja mislim da je bila i na televiziji emisija Mijenjam ženu. Tako. To je bilo zanimljivo, popularno ili kako god, nije bila ni sramota. Čak si postao zvijezda ako se razmijeniš, pa živiš 7 dana s drugim muškarcem, drugim nečim tuđim mužom. Ali kaže prorok, to je bilo u ono vrijeme, i to je u ovo vrijeme kad su muškarci i žene kada zmijenjuju žene. Ako im se ne sviđa ova žena, odu preko u Reno, u Nevadi i ožene se, kaže, i razvedu se i ožene za 15 minuta. Kaže, a žene su toliko lijepe da su skoro neodoljive sinovima Božim. A sinovima ljudskim ili ovoj drugoj strani, toliko su jeftine i dostupne da su se okrenuli homoseksualnosti. Kaže, a šta je to? To je đavo. Vidite da je Sotona još uvijek u ljepoti. Primijetite, taj im grijeh nikada nije oprošten. Kaže, gledajte, sinovi Božji su se ženili kćeri ljudske i Bog im nikad nije oprostio za to. I baš poput istog Bilema obučenja, kojim je on naveo lijepe, intelektualne, znanstvene žene Moaba, sa njihovim treptavim očima, sa njihovom šminkom i puderima, njihovim finim parfemima, da zavedu sinove Božje, nasuprot njihovih vlastitih žena, koje su radile i imale debelu kožu na rukama i bez šminke. Zaveo ih je. Kaže, oženimo jedni druge, jer smo mi svi isti narodi. Kaže, to je bila laž, to je bila laž i đavolsko postignuće, da navede sinove Božje da ožene kćeri ljudske. Puno citata, znači ja sam sad malo se i ponavljao na kraju službe, ali zato da vidite, prorok to nije rekao jednom pa da je izvučeno iz konteksta ili drugi put pa da je to možda malo slučajno ili zvuči nekako, nego da on to iznova govori kroz različite propovjedi, da je to ono što on vjeruje i što otvoreno naučava. I završit ću s ovime, kaže, sjedio sam na konferenciji nedavno i to me je skoro slomilo. Izgledalo je da svi uživaju u govoru propovjednika koji je stajao na bini. A ja sam sjedio preko u kutu i bila je mlada dama koja je ušla unutra, a bila je obučena stvarno loše. I ona je došla hodajući kroz ovu crkvu, kao što Biblija kaže, hodajući sitnim korakom, odnosno drugi prijevod je bio prenemagajući se. Kaže, svaki propovjednik na bilini plus zajednica, svako je okrenuo svoju glavu i pogledom pratio tu djevojku. A ja sam pomislio na ovaj citat pisma. Sinovi Božji gledahu na kćeri ljudske, na griješnice, na bezbožne lijepe žene. I kaže, to je razbilo mnoge crkve na komade i to je uklonilo Duha Božjeg. Primijetite, gledali su kćeri ljudske. I kaže Biblija u Izaiji 3.16 i reče Jahve, što se to ohole kćeri sionske, te ispružena vrata hode okolo okom namiguju, koracima sitnim koracaju, to je ta riječ, kao prenemagaju se, grivama na nozi zveckaju. I završit ću samo s ovime što prvo kaže. Pomislio sam, znači među kršćanima, na kršćanskoj konferenciji se događa da je, naravno to nije konferencija da su vjernici poruke, ne govorimo danas o njima, govorimo o onome što je izvana, u Sodomi, u denominacijama i u religioznom svijetu. Kaže, kad je ušla takva žena, svi su je pratili od propovjednika, da svi u zajednici, da su se dekoncentrirali, uopće nisu slušali što propovjednik priča, iako su prije uživali u tome što on priča. Kaže, onda sam pomislio na taj stih, sinovi Božji gledahu na kćeri ljudske. I onda kaže, to je uklonilo duha Božji. Primijetite, gledali su kćeri ljudske. I da pročitam stih, samo što smo pročitali danas, koji je bio Božji odgovor postanku kad su sinovi Božji gledali kćeri ljudske. Kaže, opaziše sinovi Božji da su kćeri ljudske lijepe i uzimahu ih za žene od svih koje bi izabrali. I reče Gospodin, neće se moj duh dovijeka prepirati s čovjekom. Taj prorok kaže, kaže, pomislio sam na taj stih i onda kaže, to je uklonilo duha Božja. Ako ne vjerujete da smo na kraju vremena, ako je Bog onda postupio na način da je uklonio duha svoga, on će učiniti to i sada. Kako će Bog ukloniti duha svoga sa zemlje u našem vremenu, kad uzme nevjestu. Kad ode nevjesta, nema više duha svetog na zemlji. Otišli su oni koji su ga imali. I kaže, kad je Bog vidio da se događa upravo to, ti miješani brakovi, i kad vidimo danas da se događaju miješani brakovi i duhovno i prirodno, kaže, Bog je rekao, neće se moj duh dovijeka prepirati s čovjekom. I uzeo svog duha. I dolazi uznesenje. Sada ako vas možda ste oženjeni i možda vas ne zanima ova tema na takav način da ste, da je primjenjiva na vašem životu, primjenjiva je ova duhovna komponenta. A ono što je svakako primjenjivo je da je to znak da smo na kraju. Znači da je to znak. Svaki put je Bog tako postupio. Postupit će i ovaj put. Tri puta u Bibliji živimo u vrijeme kad je to očito. To je danas očito svakome. I nevjerni koji je očito. I vjernicima bi trebalo biti očito. I to je ono što prvo kaže, to je znak njegovog dolaska. Znači, jedan, dosta toga sam izostavio, možda ćemo još jednom pričati o takvom znaku njegovog dolaska. Ne znam zašto, možda, izvinjavam se ako sam bio možda malo oštar, nije moj tip službe koja nekad priča, ali to je prorok rekao. I mislim da ima razlog zašto me Bog tjera da i ukazuje stalno na taj dio. Ne znam, ja ne znam situaciju, ne znam vaše živote, ni ne trebam znati, ali vjerujem da Bog duhovno radi sa svakim i da će staviti pravu temu i pravo vrijeme pravom čovjeku da je kaže i da je pravi čovjek čuje s druge strane. I ako ste prozvani, onda je to Božja milost da ste prozvani. Bolje da vas je Bog prozvao sada, nego poslije da se nađete u priči od one djevojke koju sam spomenuo u sredini službe, čiji je navodni muž vjernik priznao nakon 3 tjedna da je homoseksualac i ostao. I te stvari se događaju, nije ugodno o tome pričati i možda Bog hoće nešto tako spriječiti. Evo da se pomolimo. Dragi Gospode i Bože, tvoja riječ je ponekad oštra, ako je i oštra, mi je volimo, Gospode. Ti si poslao svog proroka da nas upozori na ove stvari, nam pokaže znak tvog dolaska, Gospode. Živimo u vrijeme kad zaista, kad god okrenemo nešto u Bibliji, vidimo presliku toga u naše vrijeme i vidimo, Gospode, da je ono sljedeće što dolazi uznesenje crkve, sud nad zemljom, Gospode. Svaki put u Bibliji, u sjenama, u tipovima, ti si takve generacije osudio i vjernike spasio, Gospode, i činit ćeš isto u naše vrijeme i vidimo da smo daleko odmakli u tom vremenu, Gospode. Vidimo da je moral svijeta propao, Gospode, ali s druge strane vjera tvoje nevjeste raste, poslušnost tvoje riječi raste, Gospode, i želimo biti djeca poslušnosti i ne imati ništa zajedničko sa djecom neposlušnosti, kako Biblija u Efežanima 2 naziva, Gospode, okolni svijet. Molim te, blagoslovi nas i da razmislim o ovim temama i da ljudi, ako sam nešto možda nespretno rekao ili izrazio se, da ljudi odu u poruku i sami pročitaju, Gospode, da im ti onda progovoriš direktno. Molim te, u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Thank you. malo razumljivije ono kad Biblija kaže o prorocima i Biblija kaže breme riječi Gospodnje. A misli čovjek pita, pa šta je to breme, šta je tu teško? A svaki od tih proroka je, znao, je imao zadatak da dođe ljudima puno teže nego ja. Ja pričam vjernicima koji vjeruju ovu poruku, oni moraju doći nevjernicima. I moraju pričati stvari koje su bile oštre, ili teške, ili nepopularne. I zato je ta riječ Božja bila teška, bila je breme. Naravno, sad nadam se da ste me dobro razumjeli. To ne znači da ne možemo svjedočiti ljudima u svijetu, samo znači da prije nego što se obrate i prije nego što smo baš jako dobro sigurni da su pravi kršćani i imaju Duha Svetoga, a da nisu tu radi toga što im se sviđamo, da se nećemo ženiti s njima. Tako. Zaruke su kao i ženitba. Kad se obećamo na zaruke, onda smo pričali, to je isto kao i ženitba, jedino ne možemo živjeti kao i muž i žena dok se zaista ne oženimo. Tako da svjedočite, ja sam svjedočio. Moja supruga je došla iz svijeta, znači smijete svjedočiti ljudima u svijetu, tako dalje, ali ja osobno sam htio biti siguran da je ona tu radi poruke, ne radi mene, svako od nas, i kad mora biti siguran u to. Jer ta je greška koja se radi jednom u životu. I plaća se, napraviš je u jednom trenutku, a plaćaš je ostatak života. Dakle, Boži prorok nas upozorava kako da ne činimo tako što. Evo, neka Gospod blagoslovi. Za one oženjene imaju neke ovako detalje, neke duhovne primjene za to, neka Gospod sve blagoslovi. Amen.